kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada. barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku eegaynaa kororka dhallinyarada ka tahriibaysa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan inta ay ku jiraan safarka halista ah, iyo kaalinta dhallinyarada Soomaalilan ee siyaasadda iyo saameynta ay ku leeyihiin hay-adaha kala duwan ee dowladda. aan ku bilownay dhallinyarada ka tahriibaysa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa soo badanaya iyadoo dhowaan xabsi ku yaala dalka Liibiya uu ku geeriyooday wiil ka tahriibay xerada Ifo ee ka tirsan xeryaha dhadhaab, taasoo walaac badan ku reebtay bulshada qaxootiga ah, gaar ahaan waalidiinta. dhallinyaradan qaxootiga ah ayaa bilaabay inay safarro halis ah u galaan saxaraha u dhexeeya Suudaan iyo Liibiya si ay u gaaraan qaaradda Yurub. wariyaha V O A ee xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixinta noo soo diray.
colaadaha iyo abaaraha waxaa ka dhasha duruufo saameyn ku yeesha nolosha jiilal badan oo ka soo kaxay deegaanadii ay ku noolaayeen, kuwaasoo magan u noqda xeryo qaxooti oo ay caadi ka tahay in caruurta habeeno badan ay gaajo ku seexdaan. xeryaha dhadhaab waqti dheer kadib dhallinyarada ayaa wajahaya hubinta la-aan dhinaca mustaqbalka ah, rajo xumo nololeed, iyadoo dhallinyarada ay bilowday inay doortaan nolosha xabsiyada Liibiya ayagoo baxsad ka ah nolosha qaxootiga. wiil wax ku bartay xerada Ifo ayaa dhowaan ku geeriyooday xabsi ku yaala dalka Liibiya kadib markii uu ciqaab kala kulmay koox magafayaal ah oo gacanta u galay. sida uu fiiweed u xaqiijiyay guddoomiyaha dhallinyarada xerada Ifo:
walaal, waad mahadsan tahay. magacaygu Halla Cabaas Cabdullaahi Cabdi. waxaa jiray isbuucii hore lasoo dhaafay wiil dhallinyaro anaga naga mid ahaa oo qaxootiga Ifo ahaa ayaa ku geeriyooday tahriibka. markii rag ay qaldeen oo meesha ay geeyeen oyna dhaheen lacag madax furasho loo qabsaday, yarkiyo asagana meeshii loo jirdilay ku dhintay.
waa tahay Cabaas, wiilkaasi maa xerar ayuu ku barbaaray, mise wuxuu ahaa dhallinyarada ku cusub qaxootiga?
wiilkaas 34 sano ayuu qaxootiga joogay, dhallinyarta meesha ku barbaareen ayuu ahaa, oo halkan wax ku bartay, halkan ku dhashay, oo waxbarasho dhan ku dhameeyey. markii nolosha culayskeeda uu arkay oo qaxootiga xaaladiisa ay adkaatay, wixii dhaqaalihii haydi ay bixin jireen la goostay, asagana shaqo uu waayey, ayay dad been u sheegeen lacag baa laga bixinayo wax lagu geynaa la dhahay wadamada Yurub. markuu baxayna Liibiya uu galayna magafaa qabsaday. marka meeshii lacag madax furasho lagu weydiiyey waalidiintiina haddii ma awoodaan, haddii dad wax haystamaan, meeshaan nolosha lagu dhaafiyey.
waa yahay saameynta ay idinku yeelatay ka dhallinyar ahaan maadaama aad hogaamiyey xerada, bal ka waran.
dhallinyarada waxa waaye, waa taas waxa waaye, mugdi fara badan ayay sii gelinaysaa hamigooda. waxaa jiro haddii dhallinyaro badan oo inay tahriibeen rabeen, haddii ayagan arintaas iyada waxa waaye waxay u noqonaysaa tusaale oo aynu ku tahriibeynin wadankoodan ay ku joogayaan ay ugu sii bixaynin inay ay tahriibaan.
gargaarka oo yaraaday, fursadihii dibudjinta oo hoos loo dhigay, shaqo la-aanta xeryaha, iyo fursadihii waxbarashada oo isbeddel ku yimid ayaa bukaan socod ka dhigay rajada jiilasha qaxootiga ah. sida uu sheegayo Siyaad Tabana Aadan oo ku barbaaray xeryaha qaxootiga:
laakiin marka hadda aan ka hadalno mustaqbalka, mustaqbalka dhallinyarada ee jiilka halkan ku korayba, waxaad moodaa inuu mugdi sii galaya maalmo maalinta dambeysa. waxaan ku sugannahay maxaa la jiray mustaqbal hubinti la-aan ah, kasoo qaad dhallinyaradii halkan ayagoo gacanta la jiidayo imaatay oo daayar ah, kuwii ku dhashay oo ilmo kusii dhalay. haddana mustaqbalka dowladdii intaas oo sana aan sugeyne aan welito maarta rajo fiican aanan ka muuqanin. markaad fiiriso iyo rajooyin baraha badnaa sida haddii ay noqoto in wadan saddexaad oo noloshiisa ay tan dhaanto, haddii la helayo dhallinyaro badan oo intaas ku taamaysaya maanta, waxaa la jira mustaqbalkaas aanan maarata u muuqanin. saas la ligeed marka waxay noqotay inaan dhallinyarada ay gasho mustaqbal hubinta la-aan ah. waxaan rajo ka qabnay inaan wadankeena mar un dib u noqono, laakiin ilaa maanta waxaan moodaa welitu in aysan sidii waxaan u rabnay aysan weli u jirin. taasa marka waxay keenaysaa in mustaqbalkeena uu maarata uu soo gabaabsado. rajadii aan ka qabnay wadankeeni un mar un inuu cagihiisa dib ugu istaago oo anaga naftikeena waxtarkeena iyo wixii aan baranay maarata aan dib ugu celino, si aan maarata dibdhiska iyo horumarka wadanka aan dib aan qayb uga qaadano. intaba marka ma muuqato, waxaad moodaa in sanadba sanad kasii dambeeyo deeq bixiyaashii ay maartay ay sii gabaabaysanayso oo maarta ay sii yaraanayso. Haddii ay noqoto xagga deeqaha waxbarashada, dhalinyarada maanta sanadkiiba intastoo dhalinyara secondary si bogto waxbarasho sare oo dugsi sare dhaafsansan ma lahan, kun cunug ayaa laga yaabaa in laba cunug bas ay shaqo kaesho. Meeshaas marka waa dareemi kartaa culayska ka jiro.
Xariibka ay bilaabeen dhalinyarada xeryaha ku nool ayaa walaac badan geliyey waalidiinta qaxootiga ah, iyadoo lagu qasbaa in caruurtooda ay ka baxsaan lacag madax furasho ah oo aysan awoodin. Waa tan Aamin Maxamuud Aadan oo hooyo qaxooti ah oo ay ka taariibeen saddex caruur ah oo ay waalid u tahay.
Aniga maxaa ahay maamo Soomaaliyeed, waqti badan baan joogay qaxootigan aan ku noolahay, haddana ilmo baa naga tahriibay laba ah, eedo u ahay midna habariir aan u ahay, mid kale oo eedo u ahay. Hadda warkiisa waxaa la leeyahay waxaa lagu sheegay Tunisia, marka taas awgeeda aad ula wareersanay. Marka muslimiinta unbaa loo dhexkacay, ilmihii muslimiinta unbaa meesha ka saaray, haddana kaasaan la wareersannahay. Marka annagana qaxooti unbaa iskanahay.
Waayahay bal waxaad noo sharaxdaa gabdhaha marka hore qaabkay xaalada ugu taariibeen?
Waqti badan ay ku noolaayeen qaxooti, intay ka waxbartaana qaxootiga ay joogeen waxay dhaheen haddaan iskuulladii aan dhammayna shaqo la-aan haddana ma fadhinayna annaga.
Waayahay gabdhaha magacyadooda?
Gabdhaha magacooda mid Maryana la dhahaa, midna Shukriya la dhahaa.
Waa tahay markii ay Liibiya gaareen waxaa idin sheegtay inaad idin soo xariiray, bal maxaa la idin sheegay markii magafa uu gacanta ku dhigay?
Mid waxaa lagu sheegtay 15,000, midna 16,000 aa lagu soo sheegtay lacagtooda. Marka muslimiinta unbaa loo dhexkacay.
Waayahay lacagaha qaabkee baad soo aruuriseen?
Lacagaha muslimiinta iska dhexkacna, muslimiinta meelay joogaanba ilaa Soomaali ilaa Kenya waa la dhexkacay. Wixii muslim la garanayo uu cabanay, inta waa un la shubay. Hadda lacagtii muslimkaa naga shubay, haddana kan kale weli wax shubay iyo wax aruuriye toona male.
Waayahay labada gabdhood lacagaha lagu sii daya marka isku darto waa ilaa imisa?
$30,000 way noqonaysaa.
Waa tahay wiilka ka waran oo dhowaan baxay isagana xarada ka baxay?
Isagana xarada xagar dheer unbuu ka baxay. Meeshaasu ka baxay
waqti intee lagu sii maqan yahay?
Waqti laba bilood camal ku dhawaadu sii maqan, bil weeb u dhamaata bisha kale dhexdee u marihaysa.
Haye, halkee lagu sheegay marka?
Halka waxaa lagu sheegay meesha Tunisia.
Ugu dambeyntiina bulshada qaxootiga ayaa aaminsan in taariibka dhalinyarada qaxootiga loogu hortegi karo in dib loo soo celiyo shaqooyinkii hay-adaha samafalka ay ku caawin jireen dhalinyarta qaxootiga ah. Cabdisalaam Salas, VOA, Dadaab, Kenya.
Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliland ee ku jira siyaasadda ayaa door muuqda ku leh hay-adaha dowladda, iyadoo qaarkood ay si weyn ugu soo baxeen doorashadii golayaasha sharci dejinta iyo kuwa deegaanka ee 3 sano ka hor ka dhacay Soomaaliland. Laakiin waxaa jirta dhaliil loo jeedinayo dhalinyaradaasi. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Haashim Sheekh Cumar Good.
Tan iyo intii Soomaaliland ay ka bilaabmeen nidaamka xisaabta siyaasadda iyo hannaanka doorashooyinka, dhalinyarada ayaa iyagu isku arkay inay yihiin cududda isbeddelka samayn karta. Siyaas awgeed ayaa loo xushaa inay ka mid noqdaan madaxda hay-adaha dowladda iyo kuwa kale ee xisbiyada siyaasiga. Haddaba dhalinyaradaasi maadaama ay qayb ka yihiin hoggaanka mansabyada siyaasiga, maxay tahay waxa ay ka qaban karaan hannaanka dowladnimada? Arrintaasi ayaan hor dhigay Khaalid Aadan Bullo oo ka mid a dhalinyarada qaybta ka siyaasadda.
Magacaygu waa Khaalid Bullo, Khaalid Aadan Cabdi oo magac dheer Khaalid Bullo. Waxaan ahay xogayaha dib u dejinta iyo barakacayaasha xisbiga Wadani. Runtii haddii aan su-aasha ka jawaabo, waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay yihiin kuwa wax bedela. Jiilka cusub ee hadba soo baxaya, ee tamarta cusub ku jirto, ee aqoonta leh, haddii ay qabtaan hogaaminta dalkooga, waxaan hubaa in wax badan ay ka bedeli doonaan hannaanka iyo horu socodka qaranka marka ay yani ka tirsan yihiin ama meesha ay ku nool yihiin. Gaar ahaan anagu haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliland, waad ogtahay dalkeena inta badan hadday noqoto xisbiyada mucaaradka iyo hadday noqoto kuwa muxaafidka ah, inta badan waxaa hogaaminta haya rag waaweyn oo badankoodu ka soo shaqeeyey dowladdii la isku odhan jiray Soomaaliya. Marka anigu waxaan qabaa jiilka cusub ee dhalinyaradu inay soo galaan siyaasaddu waxay bedelaysaa fikirkii aragtida erega waaweyn aaminsan yihiin, waana aaminsanahay inaanu ka duwanahay wax badan. Runtii aanay soran karana wax badan bay ka qaban karaan dalkooda.
Tartanada doorashooyinka ee ka qabsoomay Soomaaliland ee dhalinyaradu ka dhex muuqdeen waxa ka mid ahaa doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ee Soomaaliland ka qabsomay 3 sano ka hor oo ay soo galeen dhalinyar siyaasadda iyo hoggaaminta ku cusub. Dadka qaar ayaa soo dhaweynayay dhalinyarada saaxadda siyaasadda ku soo biiray ee ka mid noqday golayaasha. Muddo kadib shacabka qaarkood ayaa ku dhaliilay dhalinyaradaasi golayaasha ku soo baxay inay ragaadiyeen howlihii loo doortay ee adeeg bixinta dowladaha hoose iyo golayaashii kale ee sharci dejinta. Khaalid oo mar kale ka jawaabaya aragtida taban ee ay ka bixinayaan bulshada qaar dhalinyaradaasi deegaanada degmooyinka loo doortay iyo inay ka soo bixi waayeen kaalintoodii ayaa isagu aaminsan.
Tusaale laguma soo qaadan karo hal mar ama hal gruub oo dhalinyaro ay wax ka khaldameen, laakiin anigu waxaan aaminsanahay in dhalinyaradu iyagu hadday ka go'an tahay inay ummadooda wax u qabtaan inay wax u qaban karaan. Laakiin waa la heli karaa oo dadku waa runo rajabeel badan baa ka jira markaa degmooyinka qaarkoodaad eegto oo waxay aaminsan inay ka wanaagsan yihiin boqolkiiba boqol kuwii hore ee odayaasha waaweyn ahaa oo dhalinyartan laga yaabay inay ku jirto uun wax samayso iyo wax qabso, laakiin aanay ku jirin bay inay u damqadaan dadkoogii deegaankoogii. Taa laakiin laguma jaangooyin karo in la yidhaaho mar dambeyaan dhalinyar la dooranayna qof weyn la soo celiyo. Waxaa odhan karnaa gruubyada noocaasi waa gruubyo khaldamay oo u baahan iyaga laftirkooga in loo caqli celiyo, laakiinse dhalinyaradu mar walba waxaan ku adkaysanayaa inay yihiin anigu kuwa wax bedeli kara haddii dhinaca wanaagsan mar walba laga eego.
Waxaa jira dhalinyar iyaguna maamula hay-adaha dowladda. Arrimaha lagu dhaliilo waxaa ka mid ah saacadihii shaqada ee bulshada ay u adeegi lahaayeen aanay dhalinyaradu aad uga muuqan.
Waan kula qabaa oo waxaa jirta khaladaad badan oo sistemka dowliga oo dhan inaga khaldan. Maaha taasi eed aan dhalinyarada si gaar u saarayo. Dhalinyarada sideedaba way jiraan dhalinyaro ilaa heer qaran meel masa fiican taagan oo agaasimiyaal guud iyo agaasimi waaxida iyo hay-adaha madaxa banaan intaba jooga oo mas-uuliyiina. Sidaad sheegtayna in badan oo wanaagsanna waa jiraan, in badan oo wax ka khaldan yihiin oo saacadihii shaqadooda aan gudana way jiraan. Marka aan waxaan leeyahay dalka ilaa structureka sare uu isbedelo waxba dhalinyaradu aad gaara ma lahee, waxba isbedeli maayaan. Dhalinyartu si waxa loo baahan yahay xagga sare soo galaado, xagga sare xukunka ka qabtaan, taasan qabaanigu, taas wax bedeli kara.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenna oo toddobaadkan aan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Cidii barnaamijkan uu seego waxay ka daalacan kartaa barta internetka ee v o a somali.com. intaan barnaamijkan la mid a ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.